galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kunu soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab sabti ah bisha juun ee sanadka 2024, waa 8 waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com. saacaduna haatan 4 bari waxa ay tilmaamaysaa 4 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabi daaturi. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a dagaal culus oo ka dhacay magaalada ceeldheer ee gobolka Galguduud.
Ilaa taqriiban buu ahaa 4 baa dagaalku socday. Saakay waaguma ku bariyey, kadib muxuu ahaa ilaa 3 baa laisla gaaray, markaasaa lasoo afjaray. Ciidan kolley hadda annaga wararkana soo gaaraya khasaaro weyn ma soo gaarinin. Wixii kale dhaawacii iyo wixii gaarayna waa un lasoo qaaday handii allaydmo.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan wareyso ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee dacwad ilaa 7 eedaysane oo dad Soomaaliya ay ku jiraan una badanyihiin oo loo haysto dacwad la xiriirta musuq maasuqa lagu sameeyey barnaamijka lagu quudiyo caruurta gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Xeerbeeladdu waxay go'aamiyeen 7 in ay galaan dembiyadii lagu soo oogay. In kale 2 ka mid ah dadkaasi way fasaxaan gebi ahaan, oo dembiyadii lagu soo oogay waa lagu waayey. 5 ka mid ana dembiyadii qaybna waa lagu helay, qaybna waa lagu waayey.
Ambaliyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadkii qodobo kalena waa dhegeysan doontaan barkor isku soo dhawaada warkii. dagaal xooggan ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhacay magaalada Ceeldheer kadib markii halkaasi ay weerar ku soo qaaday maleeshiyada Al-Shabaab aroortii hore ee Saaka, sida v o a ay u xaqiijiyeen ilo wareedyo amni oo ku sugan deegaanka. Al-Shabaab ayaa sheegtay weerar xooggan in ay ka geysatay xerooyin ciidamada dowladda ee ku yaala magaalada Ceeldheer, laakiin sheegashadaasi ayaan si madax bannaan loo xaqiijin. dowladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in weerarkaasi jab xooggan ay ugu geystay Al-Shabaab, sida uu sheegay qoraal lagu qoray warbaahinta dowladda. ciidamada ayaa hore waxaa ay sheegeen inay u hayeen xog in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay qorsheynayeen weerarkan, taasu oo keentay in ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo aad u feejigan isla markaasna difaacay uga jira meelo iyagu ka baxsan fariisimihii ay joogeen ay ka hortageen. maleeshiyaadkii oo qorshahoodu ahaa in ay wax dhakraan, taasina ay sahashay in qaar badan halkaasi lagu laayo, ayay qortay warbaahinta dowladda. cutub ka tirsan difaaca hawada Ruushka ayaa waxa uu ku burburiyey 3 duuradood oo nooca droneska ah oo laga leeyahay Ukrain maanta magaalada la yiraahdo Mostog ee gobol ku yaala waqooyiga Ruushka, sida uu sheegay madaxa gobolka Sergey Manaylo. wakaaladaha wararka ee Ruushka ayaa waxa ay sheegeen in weerarkaasi uu yahay kii ugu horreeyey ee duuradaha aan duuliyaha lahayn ay ku qaadaan gobolkaasi. gudoomiyaha gobolka ayaa waxa uu soo dhigay Telegram inuu wararkaasi u geystay qasaare yar iyo dab ayna jirin cid ku dhaawacantay. Isagoo sheegay in ujeedada wararka duuladahaasi aan duuliha lahayn ay ahayd in lagu duqeeyo garoon duuladaha militariga. Gargaarka bini aadminimo ee ka gelaya Gaza dhinaca badda ee lasii marinayo dekad Maraykanku uu dhisay ayaa dib u bilaaban doona maalmaha soo socda, sida uu sheegay ciidanka Israa'iil. Ciidanka ayaa sheegay in ay bilaabeen sugidda amniga aagga xeebta ee Gaza. Taliska dhexe ee Maraykanka ayaa sheegay jimcihii shalayto inay dib u hagaajiyeen qayb jabtay ee dekadda ee xeebta Gaza 2 toddobaad kadib markii ay bilowday shaqada. Gargaarka ayaa loogu talagalay in lagu yareeyo masiibada bini aadminimo ee ka jirta Gaza oo soo shaacbaxday muddo hadda laga joogo 8 bilood kadib markii Israa'iil ay weerar ay kaga jawaabayso Oktoobar 7-deedii ay ku qaaday Gaza. Weerarkaasi oo kooxda Hamas ay Israa'iil ku qaaday inuu ku dishay 1,200 oo Israa'iiliyiina, in ka badan 36,000 oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay Gaza, sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza tan iyo bilowgii weerarka Israa'iil, kaasi uu burburiyey in badan oo deegaanka barakiciyana dadkii ugu tirada badnaa. Ciidanka Mareykanka ayaa gudaha Yemen waxa uu ku burburiyey 4 duurudood oo ah noocaan duuliyaha wadin iyo 2 gantaal oo loo adeegsado weerarada maraakiibta. Goobta lagu burburiyey saaradda militari ayaa waxa ay ka mid tahay deegaanada gacanta ugu jira kooxda xuutiyiinta Yemen ee gacansaarka la leh Iran. Xuutiyiinta ayaa bartilmaameedsanayay gaadiidka badda, marinbiyoodka badda cas, iyo gacanka carbeed tan iyo wixii ka dambeeyey bishii Noombar ee sanadkii hore, iyaga oo sheegay in ay weeraradani ay ku qaadayaan marinbiyoodka badda cas iyo gacanka cadmeeda au yahay mid ay garab istaag ugu muujinayaan Falastiiniyiinta Gaza. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Wararka ka imaanaya magaalada Eldheer ee gobolka Galguduud ayaa sheegaya in saaka halkaasi dagaal xoogan uu ku dhex maray maleeshiyada Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda Soomaaliya. Dagaalkaasi ayaa bilowday kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku qaaday xeryo ay daafaha magaalada ku leeyihiin ciidamada dowladda. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkaasi jab xoogan ay ugu geysatay Al-Shabaab, sida lagu sheegay qoraal ku soo baxay warbaahinta dowladda. Wasiirka amniga ee Galmudug Maxamed Aadan Gaboobe ayaa dagaalkaasi wuxuu uga waramay guryaha V O A Cabdiwaxid Macalin Isxaaq.
Waa Cabdiwaxid saakay aroortii muxuuha inta salaada subax la geli rabay ayay nimankaas weerarka soo qaadeen. Waxayna qorsheynayeen inay magaalada Eldheer ay la wareegaan, iyagoo muxuuha ciidamadoodii wuxuu soo diyaarsaday, ciidankuna waa ay ka warhayeen. Sidaasaa waxa weeye dagaalku ku bilowday. Magaaladana maysa soo gelin, magaalada banaankeeda la isku helay ilaa taqriiban buuha 4 saacadood baa dagaalku socday. Saakay waagu marku bariyey, kadib muxuu ahaa ilaa 3 saac baa laisla gaaray, markaasaa lasoo afjaray oo meydadkoodiina ay ka carareen, gawaarina laga gubay, isla markaasna reebaadiihii ayaa iyaguna wadada usii galay oo meel magaalada u jirta 24 kilomitir. Dadkii geeleydii baadiyaha joogta ayagana usii galeen, gawaaridii qaar kasii reebeen, gaari xataa miinooyin ay saarnaayeen ay ugu talagaleen in magaalada hadday qabsadaan ay wadooyinka geliyaanna miinooyinkii iyo wixii dhamaa isagana waa laga qabtay. Marka saakada waxaysa maleysanayn bay kala kulmeen meesha. Alxamdulillaahi hadda waxa weeye ciidamaduna waa nabad qabaan, dadka deegaankana waa nabad qabaan, magaaladana waxa iska bedelay iyo ma ay jirta xaaladda amni ee magaaladana waa ay degan tahay.
Laba xero oo ciidamada ay ku kala sugnaayeen oo ku kala yaalay labada daraf ee magaalada ayay ku bilaabeen weeraro qaraxya ah, bal weerarada khasaaraha ay ciidanka u geysteen?
Ciidan kolley hadda anaga wararkana soo gaaraya khasaaro weyn ma soo gaarinin. Wixii kolley dhaawacii iyo wixii gaarayna waa un lasoo qaadaya hadii alaymo, laakiin wax dhibaata may jirin. Kolley dagaal hadduu dhaco meesha khasaaro ka dhacaya dhaawac uu jiraya, dhimasho way jiraysaa, laakiin ilaahay mahadiis waxaa maantay wixii damacsanayeenba waa kugu daraysteen maanta meesha.
Wasir, xeeladan maleeshiyada al-shabaab ay adeegsadaan ee ah in waabarka hore ay weerarada ku dhistaan xarumaha ciidamada, weli wax ma laga baran la'yahay?
Waa laga barto, dee waa midda saakay loogu diyaar garoobo oo diyaarkana loogu ahaa layskagana caabiyey. Dabcan dee qof mar hadduu weerar yahay dagaalku uu dhacaya laabudda weye. Marka waana loo diyaar garoobay, difaac baana lagu jiray, waana layska celiyey oo dib baa loo celiyey. Khasaarihii ay ayagu rabeen inay wax gaarsiiyaan ayagaa la gaarsiiyey.
Maxaa xaqa oo khasaare ah oo gaaray maleeshiyada al-shabaab?
Kolley dhul ilaa 20 kilometer ah ayaa waxaa weeye khasaarahooda uu socday. Mar dhowna hadii alla idin insha allahu saxaafadda ayaa maaragtay laydin kala soo wadaagi doonaa oo wala soo bandhigi doonaa.
Ma jirtaa gacan kale oo aan ahayn ciidamada oo dagaalka qeyb ka qaadatay?
Sida hadda midkan warkan ku helayo duqeyma inay saakay subaxdii wakubriya ay dhaceen ayaa midnaha soo gaartay, inkastoo aan faahfaahin rasmi aan ka sii helin, laakiin duqeymahaasna way jireen.
Degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud waa markii labaad oo ay weerar xooggan ku qaadayaan, inkastoo kol hore ay mar qabsadeen. Hadda waa u suurtageli weysay, sababta suurtagalnimadaas dhalisay in maleeshiyada al-shabaab aysan qabsan laga guuleysto maxay ahayd?
Dhowr arrimoodba waa yacni sabab ay u tahay. Sababtoo si fiican looga warhayay, ciidanka oo diyaar garoobay, dadkii deegaanka, ciidamadii deegaanka iyo ciidamadii dowladda ee meesha joogay oo si fiican isugu xiran oo iska warhayana waxay dhalisay in muxuu ahaa la sii haysto oo si fiican laysaga caabiyo. Sababtoo ah xilligii markii qabsanayeen ciidamada qaarkood way ka guureen, marka hadda laakiin ciidamada difaac bay ku jireen, xogtoodana waa ka warhayeen. Midda kale shabaab maanta waxa weeye awood ay yacni intay meel ku qabsadaan ku haystaanna inaysan lahayn cid kasta way ogtahay. Inay khasaare geystaan weeye horta ujeedadoodu oo ay dhibaato geystaan. Dhibaatadana waa waxa ciidamadu ay banaanka magaalooyinka ay u degeen oo difaaca ay banaanka uga xirteen si magaalada aan dhibaato loo gaarsiinin meeshoodana looga hortago. Marka dabcan dadku waa wacyi gashan yihiin, hadda waxay ogaadeen shabaab in aysan meeshaan lahayn ay iyagu leeyihiin, dadka deegaanku ay leeyihiin, inay dhulkooda difaacdaan, in ay cid kasta oo isku dayda in ay yacni amniga Ceeldheer khalkhal geliso inay u babac dhigaanna diyaar gow yihiin, ayagaana garab siinaya ciidamada dowladda.
Magaalada Ceeldheer sida nagu maqaalaha ama wararkan ku helaynaa, dadkii deganaa magaalada shabaab kol hore siday u amreen inay uga guuraan weli dadkii dib uguma aysan laaban, inkastoo si teelteela ay dadka qaar u joogaan. Maxay tahay sababta ay dadka dib ugu laaban laayihiin muddada intaa leeg oo ciidamada ay ku sugan yihiin?
Dadku horta hore way soo laabteen, laakiin waa sax dadka qaarkooda xoogaa cabsi baa isaga jirta, waxay leeyihiin arma maaragtay meesha mar labaad sidii oo kale la qabsadaa oo ay shabaabka u dhaga raaracinayaan. Laakiin waxaa maantay yacni arrintaas been dhahay oo dadka inay soo laabtaan sabab ay dagaalka maanta ay soo qaadeen ay ku hingoobeen oo ku niyad jabeen ayaa sababi doonta haddii aan laydmo inay dadku si toosa usoo wada laabtaan oo magaaladu ay sida Xarardheer kale u camirmato haddii aan laydmo insha allah. Oo hadda waxa weeye diyaar garoowgii waa soo gabagaboobay, dagaalkana wejigiisii hore in wax laga bedelo qorshihiisaa la wadaa haddii ilaahay yiraahdo. Mar dhowna yacni waxaan rajaynayaa in galmudug iyo hirshabeellaba ay ka noqdaan muxuu ahaa saafi ka noqdaan laga sifeeyo shabaabka laga sifeeyo. Diyaar garoowgii waa soo gabagaboobay, meesha u dambeysu maraya insha allahu, mar dhowna waa bilaabaynaa howlgallada.
كاسنا ديجستيال وحا وحا وزيركا أمنغا قلمدوغ محمد آدن قبوبي وغرمي وريها فيوه عبد واحد معلن إسحاق. xeer bektiya ayaa jabeeyay shalayto waxa uu dambi ku helay shan qof oo ka mid ah ilaa 70 eedaysan oo Soomaali u badnaa oo loo haystay dacwado la xiriira musuqmaasuq lagu sameeyay barnaamij lagu quudiyo caruurta gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Xeerbektida ayaa dambi ku waayay Saciid Shaafici Faarax iyo Cabdi Wahaab Macalim Iftiin kamid ahaa todobada qof ee ugu horreysay ee kiisaskooda maxkamadda federaalka Minnesota ay dhigisatay. Haddaba faahfaahinta arrintaasi ayaa Nuur Xasan Nuur waxa uu ka wareystay Amiin Haruun oo ah gareeqaan ka howlgala gobolka Minnesota.
Waxaa socotay maxkamadayntii todoba ka mid ah dadkii Soomaaliyeed lagu soo oogay in ay musuqmaasuqeen lacagtii loogu talagalay in lagu quudiyo ama cunto lagu gado caruur dayasa ah muddo todoba maalmood ayay socotay. Kiiskan bilowgii isbuucan ayaa waxaa lagu wareejiyay xeerbeegta dhageysanaysa kiiska dacwada in ay go-aan ka gaaraan dadkana dembiyada lagu soo oogay in ay galaan in kale. Todobada qof waxaa lagu soo oogay 41 qodob oo dembi ayaa lagu soo oogay. Qofka sida ahayd qaar waxay ahayd 5 qaar 7 qaar 10 qaar 13 24 baa ugu badnayd. Marka xeerbeegtii baa laga warsugayay in ay go-aan gaaraan, dadkii qaarna waa ku heleen qaarna kuma ay sahelin.
Waayahay gariiqan Amiin, marka go-aan ayaa soo baxay sida aad hadda xustay oo xeerbeegtidii go-aan ayay soo saareen, marka maxay go-aamiyeen oo ay ku dhawaaqeen shalay?
Xeerbeegtidu waxay go-aamiyeen todobadan qof in ay galaan dembiyadii lagu soo oogay in kale. Laba ka mid ah dadkaasi way fasaxeen gebi ahaan oo dembiyadii lagu soo oogay waa lagu waayey. 5 ka mid ana dembiyadii qaybna waa lagu helay qaybna waa lagu waayey.
Waaye Amiin, 5 dembiyada lagu helay waxaa sheegtay in ay kala duwan yihiin, marka yaa ugu daran isleedahay? Marka
Cabdicaziz Faarax yaa ugu daran 24 dembiyada lagu soo oogay, 23 ka mid ah ayay maanta xeerbeegtidu ku heshay. Nin kale sidana waa jiraa, Cabdimajiid la yiraahdo, isna 13 baa lagu soo oogay, 10 baa lagu helay. Marka labadaas ayaa ugu cuslaa dembiyada lagu helay ugu fara badna, macnaha markii la fiiriyo qodobada lagu helay. Inta kale 3 baa lagu helay, 2 lagu waayey, 3 baa lagu waayey, 2 lagu helay, saas ayay ahayd. Marka waxaad moodaa si maaragtay waxay ku dhammaatay aan sidii la filayay ka duwan runtii.
Waayo marka xukunka maxkamadda goorma ayuu dhici doonaa?
Waxay maxkamaddu ay muddeynaysaa, hadda ku maqan tahay muddeynta goosa xukunku dhici doono. Waxay u badan tahay bisha July ama bishan soo socota inuu xukunkaasi dhaco. Kadibna waxaa bilaabanaysa dadkina apiil ka qaataa macalin Rafaani Maxamuud Caasa. Marka waxaa la sugayaa muddeynta maxkamadda bisha July.
Sidee loo arkay marka natiijadii kasoo baxday guddiga xeerbeegta shalay?
Runtii dadku waxay kasoo saareen aragtiyo kala duwan. Inta badan dadku waxay filayeen in dadka lagu heli doono dhammaan dembiyadan, sababtoo ah laga soo bilaabo waqtigii la iclaamiyey ilaaliyaha federaalka ee gobolka Minnesota joog u iclaamiyey dembiyadan uu qabtay warsha saxaafeedka u horreeyeyba idaacadaha iyo maarata kama bixin arrintan. Marka waxaa aada looga walaacsanaa in la heli karo xeerbeegti si maaragtay xaqsoor sabeyn karta oo aan ka warqabin arrinta oo aysan saameynin mediaha waxa ka socday. Marka dadkii badan waxay u arkeen runtii inuu yahay arrinta la yaab oo dhammaan dadkii lagu helo ayaa aada loo filayay, laakiin labana waa la fasaxay. 5 kalena qodobo badan baa lagu waayey. Dadka kale ahaarena qodobada kuwa la mid ku eedaysan baa jira, marka qaar maanta lagu waayeyba.
Waaye marka kiisaska kale dadka kale 10 kale ayaa dhiman, goorma ayay iyaguna bilaaban doonaan dhageysiga dacwadahooda?
Dadka guud ahaan waxay ahaayeen 70 qof, 7 la qaaday, 63 baa soo hartay. Marka waxaa la sugayaa gruubka ku xiga, dadka waxaa la isugu xiraya gruub gruub ama koox koox ayaa isugu xiraysa maxkamaddu in dacwada u qaadaysaa. Intii macnaha islahab oo isku xiraysaa dacwo ahaan iyo maaragtay qaabka wax u dhaceen ama wada shaqeyn ka dhexaysay. Marka hadda way kusoo xigaan, weli maxkamaddu maysan ku dhawaaqin waqtiga ay leeyihiin, laakiin iyana waxaa lagu wadaa isbuucyada soo socdeen loo fariis dacwadooda laakiin waxay u badan tahay in ay saameyn ku yeelato dacwada maanta soo baxday qaabka dacwooyinkaas loo qaadi doono.
Waaye ugu dambeyntii toddobaadkii hore waxaa soo baxay war sheegay in mid ka mid ah guddiga xeerbeegtida laaluush loo geeyey, arrintaas oo keentay sida aan idaacadaheennii horeba ku sheegnay in la xiro eedeysanayaasha maaragtay qaarkood. Arrintaasi marka maxay ka bedeshay kiiskan iyo kuwa dhimanba?
Runtii gaas ayay kusii shubtay arrin marka horeba idaacadaha aada ugu jirtay oo dadku aada uga hadlayanayay ahayd. Arrintaas waxay keentay laba ka mid ah xeerbeegtidii loo xulay inay dhegeystaan kiiskan in dacwadii oo gabagabaha laga saaro. Mid waa gabadhii la sheegay in lacagta loo geeyey, mid kalena waa gabadh sheegatay in ay maqashay oo idaacadaha ka maqashay kiiskan. Marka labadaasba waa laga saaray fadhiga maxkamadda oo runtii waxaa culays ayay keentay macnaha dhinaca maxkamadda ah. Waxaa kaloo soo kordhisay in eedeysanayaasha oo markii hore dacwada caadi ahaan usoo xaadiri jiray maalinkii habeenkiina guryahooda u hoyan jiray in dhammaanta telefoonada laga qaato xabsina loo taxaabo. Marka culayskaas ayay taasi keentay soo kordhisay. Shaki badan waxaa laga qabay in arrintani ay sii kordhin doonto macnaha in ay adkayso xeerbeegtidu in ay noqdaan dad dhexdhexaad iyo in kale, laakiin waxaa mudda dhinaca inay saameyn weyn ka yeelan.
Kaasina dhegeystayaal waxau ahaa Amiin Haaruun oo ah gariiqaan isagoo ka howlgala gobolka Minnesota. Halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. In ka badan 4,000 oo arday ayaa maanta u fariistay imtixaanka dugsiyada dhexe ee deegaanada Jubbaland ee koonfurta Soomaaliya. Imtixaanaadkaasi ayaa waxaa daha furay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe. Faahfaahinta warkaasi waxaa kismaayo noogu soo diray wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaad.
imtixaanka shahaadiga ahi ee dugsiga dhexe gaar ahaan glask sideedaad ayaa maantay waxaa daah furay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, waxaana sidoo kale goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee Jubbaland. madaxweynaha oo kormeera inta badan goobaha imtixaanaadka lagu qaadayo markii uu daah furay kadib ayaa kula dardaarmay ardayda in ay ka faa'iidaystaan imtixaanaadkaasi islamarkaana ay ku dadaalaan sidii ay natiijo wax ku oola u keeni lahaayeen. intaasi kadib wasiirka wasaaradda waxbarashada Jubbaland Cabdinaasir Seraar Maax oo goobtaasi shir jiraad ku qabtay gaar ahaan iskuulka Ganaane ee magaalada Kismaayo oo laga daafurayay imtixaanaadka dugsiga dhexe ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey imtixaanaadkan iyo ardayda u fariisanaysa. waxaana uu sheegay in ka badan 4,000 oo arday oo wiilal iyo gabdho isugu jira ay sanadkan u fariisteen imtixaanaadka galaaska sideedaad. sida uu sheegay,
maanta waa taariikhdu tahay bishii lixaad 2024 sideedeeda waxaanu furaynaa oo u nimid halkan imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasalka sideedaad. madaxweynaha ayaa noo dah furay, ana ku mahadsan yahay. saad ogtihiin imtixaanka fasalka sideedaad waxaa qaaday stateka, stateka ayaa qaada oo madax bannaan isagaa dejiya controller qaybiya geeya meelaha looga baahan yahay. runtii sanadkan runtii caqabaad way iska jireen imtixaanka meelaha qaarkood iyo degmooyinka Jubbaland. runtii alxamdulilahi rabbil caalamiin ilaahay mahadle, laakiin caqabado badan waxaa jiray naga qabsaday degmooyinka qaarkood si ku gaadhi lahaa, laakiin dadaal dheer kadib wuu gaadhay. maantana waxaanu ku faraxsannahay Jubbaland guud ahaan in uu ka dhacayo imtixaankan oo ka furmay guud ahaan maartay maanta bisha 8 ay tahay. waxaan leeyahay haddaa Soomaaliya imtixaan gelayo hambalyo iyo soo dhoweyn iyo inuu Ilaahay subxaana watacaala u fududeeyo natiijo fiican ay keenaan. intaa markii laga tago imtixaankan ardada u fadhiisatay sanadkan fasalka 8aad guud ahaan stateka Jubbaland waxay gaadhayaan 4,307 arday. marka runtii waa number yar markii la fiiriyo stateka inta uu leeyahay.
wasiirka wasaaradda waxbarashada Jubaland Cabdi Naasir Seraar Maax ayaa sidoo kale ugu baaqay waalidka iyo sidoo kale daayarta gaar ahaan gabdhaha in ay tiradoodu aad u yartahay loogana baahan yahay in ay tagaan goobaha waxbarashada. Dhaqaalaha oo sarreeya goobaha waxbarasho ee magaalada Kismaayo ayuu sheegay in hoos loo dhigi doono islamar ahaantaana la kordhin doono tirada macalimiinta dowladdu ay dhaqaalaha ku bixinayso si meesha looga saaro dhaqaalihii faraha badnaa ee ardayda laga qaadayay.
Waxaan rajaynaynaa dadku waalidku inay geeyaan caruurta iskuulaadka oo sanadkan soo socda haddii Ilaahay nagaarsiyo subxaana watacaala nambarka nambar ka badan ama u dhigma laalaabkiisa inay maarata aan keeni doono haddii Ilaahay idhaahdo. Wiilashu waa 2,665 inta galaysa ka qayb galayso, gabdhuhuna waa 1,693. Farq weyn baa u dhexeeya. Gabdhaha waxaan leeyahay yimaadaan waxbarashada ha tagaan waxbarashada. Waxbarashadu runtii kharash badan ma jiro, waxaan isku daynaa lacagta iyo macalimiinta, macalimiin badan keenno oo aad ogtihiin sanadka hore 400 macalin baa la shaqaaleysiiyey, intaa in la eg baa sanadkan la shaqaaleysiinayaa. Waa rajayn doonaa dad badan oo runtii ka caaban jiray fiiga in meeshaas uu ku hadhi doono haduu Ilaahay subxaana. Marka waxaan codsanaynaa gabdhuhu inay maartay dadaalaan oo ay tagaan waxbarashada iyo iskuulaadka, xarumaha waxa lagu barto. Caqabaad badan ma jiri doonta haduu Ilaahay idhaahdo.
Imtixaanaadka dugsiga dhexe ee galaaska 8-aad oo ay inta badan maamul goboleedyadu iyagu qaadaan ayaa haatan waxaa si rasmi ah uga furmay meelo badan oo Jubada Hoose iyo gobolka Gada ka mid ahi, iyadoona mas-uuliyiinta maamulka Jubaland ay sheegeen in imtixaankan ay ardaydu ka rajaynayaan in ay keenaan natiijooyin wax ku ool ahi. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan hambalyada USA. Waxaa la soo jeedinayaa Nuur Xasan Nuur Nuur Buqaari.
Ku bilowna Soomaaliya ayaa todobaadkan markii ugu horreysay muddo 13 sanadood ah loo doortay inay xubin ka noqoto 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Codayntii loo qaaday ayay Soomaaliya heshay 197 cod, waxay u baahneyd 124 cod, sidaas ayna uga mid noqonaysaa golaha ammaanka laga bilaabo bisha Janaayo ee 2025. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo haya Maxamed Colaad Xasan.
Soomaaliya ayaa kursigan ku guuleysatay iyadoo ahayd musharaxa Afrika ee kursigan iyadoo aanay cidina kula tartamaynin. Soomaaliya ayaa kursigan ku fadhiisan doonta muddo 2 sano ah iyadoo heshay 197 cod, waxay u baahnayd 124 cod, sidaas ayay nooga mid noqonaysaa golaha ammaanka laga bilaabo Janaayo 2025. Kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya loogu codeeyay ayaa ka dhacay magaalada New York ee dalka Mareykanka. Madaxa kal fadhiga 87-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay Ambassador Dennis Francisca oo ka soo jeeda dalka Trinidad and Tobago ayaa shirkan gudoominayay, waxana uu ku dhawaaqay natiijada.
The result of the voting is as follows. Group A, African and Asia Pacific.
Waxa uu yiri natiijada codayntu waxay noqotay sidan. Codaynta kuraasta gruubka A oo ay u ordayeen 2 kursi Afrika iyo wadamada Aasiya ee badweynta Pacific-ga kulaala, Pakistan waxay heshay 128 cod, Soomaaliyana waxay heshay 197 cod.
Somalia 179 votes.
Marka laga reebo Soomaaliya, dalalkan 4 ah dhammaantood waxay hore ugu soo mid noqdeen golaha ammaanka iyadoo ay Soomaaliya ugu dambeysay muddo haatan laga joogo 13 sanadood. Dalalkan ayaa bedelaya wadamada Mozambique, Switzerland, Malta, Japan iyo Ecuador. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ka kooban 15 xubnood oo ay 5 ka mid ah yihiin xubno joogta ah, kuwa oo kala ah Shiinaha, Faransiiska, Ruushka, Ingiriiska iyo Mareykanka, waana dalalka leh awoodda codka diidmada qayaxan ee loo yaqaano veto. 15 xubnood ee kale ee aan joogtada ahayn ee ay Soomaaliya ku biirtay maanta waxaa 2 sanaba mar soo doorta golaha guud ee qaramada midoobay.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan. haddaba ka mid noqoshada Soomaaliya ee xubnaha aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo sida fursadan ay ugu faa'iideysan doonto ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqiir oo markii codeynta ay dhacaysay ku sugnaa magaalada New York ee dalkan Mareykanka.
Waa mahadsantahay Haaruun, waa tallaabadan runtii waa tallaabo guul weyn Soomaali u ah iyo Bariga Afrika iyo Afrika ummadda carabeed iyo ummadaha Islaamka iyo adduunka dhanba. Marka waa runtii waxay nooga dhigan tahay in Soomaaliya ay ku tallaabsatay 2023 ka dambeysa 2022 inay ku tallaabsatay guul taariikhi ah oo ay maaragtay ku hanatay inay ka mid noqoto golaha ammaanka oo ah golaha ugu awoodda badan qaramada midoobay oo shan weliba inay gasho shootiga listiga 15 dal labada sano ee soo socota 2025 2026 ee go'aamada waaweyn ee nabadda iyo xasiloonida dunida iyo ka hortagga siraacyada iyo loolanada hubaysan iyo dagaalada iyo dhammaan xasiloonida dunida oo dhan in ay qayb ka noqonayso Soomaaliya oo booskaas ay fariisan doonto.
Waayay sidaaba ugu suurta gasha Soomaaliya bal dadaalkii laga soo maray waxay yarkaada
dadaalka runtii waa dadaal soo socday 6 sano la soo dhaafay hadda jirta ka horreysay ayaa soo bilowday. Dowladda haddana waxay keentay kalsoonidii Soomaaliya iyo kampeynkii u dambeeyey oo Soomaaliya lagu aamin lahaa. Waxaan runtii qayb weyn ka ciyaartay in Soomaaliya la aamino guulaha gudaha laga gaaray oo ku saabsan dagaalka ciidamada qalabka sida Soomaaliya ay wadaan ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee guusha badan laga gaaray 2 sano la soo dhaafayna. Shaqadaasi ay maaragtay xoog xawli ku socotay. Waxaa kaloo maaragtay midnimada dalka ka jirta iyo dowlad goboleedyo dowladda dhexe xasiloonida siyaasadeed ee hadda taagan maaragtay Soomaaliya ku tallaabsatay shuruuc tiro badan oo dalka maaragtay la marsiiyey baarlamaanka Soomaaliya institutionskii Soomaaliya oo aada u soo noqday. Waxaa ka mid ah in adduunka horey uu aaminay oo cunaqabateyntuubka laga qaaday oo maaragtay deyn cafiskii deyntii laga cafiyey Soomaaliya. Marka dee tallaabooyin midba midda kale ay kalsooni dhalinaysay ahayd, midanina dee waa midii u weyneyd oo runtii aan gaari lahayn oo aan gaarnay. Marka waxaana kulligood saldhig iyo gundhig u ah guulaha gudaha ka jira.
Waaye fursadan Soomaaliya sidee bay u isticmaali doontaa? Maxay uga faa'iideysan doontaa?
Fursadan hadda Soomaaliya waxay uga dhigan tahay Soomaaliya waa dal soo maray loolan xoogan dagaalka dhibaato dhax barakac burbur xoogan. Marka golaha ammaankuna inta badan wuxuu ka shaqeeyaa xasiloonida iyo nabadgelyada iyo in laga hortago loolanada hubaysan iyoba iyo dagaaladaba wuxuu diraa maaragtay ciidamo nabad ilaalineed. Marka dhammaan wixii hadda shaqada golaha ammaanka Soomaaliya waaye aragnimo badan oo iyadoo lafaheeda ay kusoo martay marka experience badan iyo waaye aragnimadeena iyo wixii aan usoo joognay ayaan runtii practic ayaan u bedeli doonaa wakii aan awood u helnay aan adduunkana ugu sharaxno annaguna experiencigana soo maray oo dowladaha iyo faragelinada dowladaha lagu sameeyay arrimahooda gaarka ah. Dhammaan waxyaalaha aan soo marno dhan ayaa golaha ammaanka shaqadiisa. Dhanka shaqooyinkaas waxaan rajaynaynaa inaan miiska la fariisan doono annagoo experiencigaas sugan wax badanna dunida xasiloonideeda iyo nabadgelyadeeda inaan kusoo biirin doono afkaar cusub aan keeni doono sanadkii 1972 weliba Soomaaliya markay jeerka ahayd bishii ay jeerka ahayd oo shirgudoonka ay ka ahayd golaha ammaanka waa marka keliya oo Afrika golaha ammaanku halkaas sabab la geeyay 72 shirkii looga hadlayay in Afrika ay ka xorowdo gudoomiye gumaysiga una ahaa ajendaha Soomaaliya ee geesamiska. Sidaas si la mid ah ayaan haddana ajendayaal nabadda iyo xasiloonida adduunka iyo rijinada kala duwan iyo Afrika oo na soo aamintay si gaar ah ayaan ajendaheeda miiska mar walba u saari ka doonaa Bariga Afrika waxa ugu sii xooganaatay.
Waa maxay ajendaha ugu horeeya ee ay Soomaaliya geynayso miiska?
Ka hortagga conflictiska iyo kusoo dabaalida nabadda iyadoo loo marayo wadada wadahadalka ayaa qayb ka ah adduunka organizationska in shuruucda qaramada midoobay la ixtiraamo oo la adkeeyo ku dhaqankooda. Waxaa ka mid ah inaan iskaashi xoogan la yeelano ururada regionalka ah oo goboleedka sida AU da iyo ururada kale oo OIC iyo ururka jaamacadda carabta iyo ururada kale oo aan ka mid nahay iyo adduunkaba.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Rafiqii oo u warramayay Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, xubinteenii dhacdooyinka waxnageynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Waxaana soo jeedinayay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka Cabdiqaadir Maxamed Mursal. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha. Waxaa ila soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur. Soo dhawaada barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha Nuur. Intaan dhambaalada u gelin, maxaa anigii dhegeystayaasha aad noo haysa
danduray? Inta aanan dhambaaladi gelin, dhegeystayaasha waxaan u hayaa mid ka mid ah heesaha aan galabta ugu talagalnay, waana heesta hablaha Soomaaliyeed iyo codka macaan fanaanka Cawaale Adan.
ila der man ko waxaan degmada ku hayaa hadda xisaab baxay mudan xaraf tagay matana hana saha iyo sheekh madar habla han magac weyn geysa ku maray ma quraan ka burciyo ku deer madasha lugal haysiyo may maashiye habu isa kumare mahuran kaburciyo tobeer madasha lugal haysiyo may maashi hadlu masawaan bostasa iyo mudu rahamu shiyo madacala mawjada habay dabo ismaaya kumiyan mirtagarisa mulla hada jibjiga makada borami masnada diri dabe ma mustahabra hachibuti mugui masawaan bostasa iyo mudu hamuqdisho marka abdala mawjada habay dabo ismaaya kumiyan mirtagarisa mulla hada jibjiga makada borami masnada diri dabe ma mustahabra hachibuti mugui مرودة إيدح ليومي دام لدشي
كمصورة إنتان دمان مقعدر
صدح مقع أمقع ومرين كي أصورة
ورح بي مكيه معبود وشبحي كمصورة إنتان دمان مقعدر ورح بي مكيه معبود وشبحي كمصورة إنتان دمان مقعدر
وقبت يمودن هو يدي كمتعي
كمصورة إنتان دمان مقعدر
ومرودة إيدح ليومي دام لدشي
كمصورة إنتان دمان مقعدر
وقبت يمودن هو يدي كمتعي
كمصورة إنتان دمان مقعدر
ومرودة إيدح ليومي دام لدشي
كمصورة إنتان دمان مقعدر
صدح مقع همقع ومرين كي أصورة murtidi wa aman haweeniga mutan meerkastay joogan magaca igu yeel maliuma salaan ah ha iga maqlan ita iga maqlan hawadaanu marin
say chogan maga aiguyan malumat saran ah ha iga maklan it's a iga maklan awadanu marin elialo elialo podo elialo ah elialo
waxaa dhambaal uu naga soo gaaray xuseen cabdulaahi axmed iyo zahra cabdulaahi axmed iyo deeqo maxamed yuusuf faadumo maxamed yuusuf jaamac maxamed xilsi iyo xasan cabdulaahi axmed iyo nuuro shukri takhal iyo rooda aadan ibraahim koos cali rooda axmed maxamuud iyo firdowsa muuse saqade iyo qatre ibraahim jaamac iyo cabdinaasir maxamed sahal waxaana ay kala joogaan maraykanka jarmalka ingiriiska soomaaliya etoobiya kenya norway iyo jabuuti waxayna hambali u dirayaan maxamed cali yuusuf iyo fawziya xariir axmed oo meerkoodu uu ka qabsoomay degmada gaashaamo waxaana ay leeyihiin isku barakooba aamin ayaa leenahay heesan dhegeystayaasha usoo qabanayo nuuro waa wahwaah codadkii maxamed axmed iyo aamin cabdulaahi
bawaysa ilay mel kuwabo way kala fogaan ya kuwa samay weli
maye maye wajhka maye maye wajhka
sanfar ka kuwaay waan ku arki waayaba sidii waaroor furi walaac tiri cad ceedi warmihii u ganta lahaa waxa ku siisay dunidii wajigaaga nuur kalehi iibuudi jirin markaan ku waayin waan ku arki waayaba waaroor buri walaac tiri cad ceedi warmihii u ganta lahaa wax ku siisay dunidii wajigaaga nuur kalehi iibuudi jirin waxaan wadiya wadiin isla waay jiray waa cayamahaaga oo wacan waqtigayga uusan cayamahaaga oo wacan waqtigayga uusan ina wadaa jiraa dabeetana sidii wiili u dhashi ina wadaa jiraa dabeetana sidii wiili u dhashi webiyada kalgacalaan wada dhannaa wadaagta sama wacan webiyada kalgacalaan wada dhannaa wadaagta sama wacan
shekhara mai mai
barakada
dambaalkan waxa uu naga soo gaaray dadka kale ahaa Cali Xuseen Aadan, Mukhtaar Xuseen Aadan, Maxamuud Xuseen Aadan, Ibraahim Xuseen Aadan, Cabdullaahi Xuseen Aadan, Cabdi Xuseen Aadan iyo Daynibi Xuseen Aadan, Luule Xuseen Aadan, Jamiilo Xuseen Aadan, Firdowso Maduur Daahir iyo Maxamed Manuur Daahir, Manuur Daahir Dhure iyo Midaale Manuur iyo Maxamuud wa Maxamed Kuule Macalin. Dhammaan dadkani waxay u hambalyeynayaan Ibraahim Xuseen Aadan Xaraare iyo marwadiisa oo wiil ugu dhashay gobolka Bay, gaar ahaan magaalada Baydhabo. Wiilkaasi waxaa loo bixiyey Cabdinaasir. Waxaan leenahay Allah ka dhigo kii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca, aamiin. Dhankii heesaha, haddii aan dib ugu laabanno, waxaan idiin haynaa heesta Ma Rabtaa Aroos, fanaaniinta Maxamed Yuusuf iyo Shankaroon Axmed Sagal.
inayahay layla rabe reerkoodu ila doonaya adigu may raacsan tahay inayahay layla rabe reerkoodu ila doonaya adigu may raacsan tahay misedantaydankaraada raada ogugu baltali sidaad ku ralli tahay misedantaydankaraada raada ogugu baltali sidaad ku ralli tahay dhulko roble raysi xareed aan rahabanne marabta aroos
Rahab ne wan rabaro
danti ururaya mel kale kumaragay inayahay ruuliyo orod ruuhi danti ururaya mel kale kumaragay anigoon ku riixayn riixayn anigoon ku riixayn riixayn kana iska reebay sidaad ku raalli tahay anigoon ku riixayn riixayn anigoon ku riixayn riixayn kana iska reebay sidaad ku raalli tahay korrable maisi hare marhaban he marta aros dul korrable maisi hare marhaban he marta aros
dambal uu naga soo gaaray Salmo Maxamed Cabdulaahi iyo Falastiin Khaliif Yuusuf Adeero Mukhtaar Xasan Maxamed Xuseen Xasan Maxamed Maxamed Xasan Cali Xasan Maxamed iyo Cabdi Weli Faarax Bare iyo Cabdi Casiis Maxamuud Cabaasi Suleymaan Sheekh Xasan waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan Nuur Xasan Maxamed iyo Luul Jimcaale Maxamed oo wiil ugu dhashay dhadhaab dhagaxley wiilkaasi oo loo bixiyey Cabdirasaaq nuur waxay leeyihiin soo weynaa noqokii waalidka iyo dadkiisa waxtara aamin ayaan leenahay. Heesta kale aan soo qabanayo waa Allahayow maxaa iga qabsaday, waxaa qaadisa Farxiyo Fiiska, waxaa heesta hore u qaaday Xaliimo Cumar Cudweyn. waa iga qabsaday qaadisay farxiyo fiiska horena ay u qaaday xaliima cumar cadweyn waxay ugu dambeysay barnaamijka hambalyada iyo heesaa waxaa wajirada kugu soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabay daanduro iyo nuur xasan nuur intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo. Dhamaalka wuxuu noogu yimid hooyo Saciido Sheekh Aadan, hooyo Hodan Cabdi Cali.